Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski nogometaši proti Srbom za nov korak proti osmini finala.
Zver ob obletnici odhoda Janše v zapor. Mineva 10 let od največje zlorabe pravne države v zgodovini samostojne Slovenije.
Inflacija v prvi polovici letošnjega leta naraščala počasneje, kot je bilo pričakovano, kar je dober signal.
Začela so se neformalna pogajanja o pokojninski reformi. Vladna stran zagotavlja, da bo starostni prag za upokojitev še 4 leta 60 let.
Predsednica preiskovalne komisije državnega zbora glede ukradenih otrok bo postala poslanka SDS Alenka Jeraj.
Begunci po vsem svetu so soočeni z nepredstavljivimi izzivi, a upanje in odločenost za boljšo prihodnost ne zamre.
S poletnim solsticijem se drevi ob 22. uri in 51 minut začenja prvi dan koledarskega poletja.
Vreme danes in jutri bo sončno in vroče.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič. Z vami sva tudi tehnik Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Mrljak. V Allianz Areni v Minhnu se je za slovensko nogometno reprezentanco ravno kar začela druga tekma evropskega prvenstva, na kateri bo skušala premagati Srbijo. Na stadionu, ki sprejme 70 tisoč gledalcev, je vsaj 20 tisoč navijačev iz Slovenije. Glasni so bili že na ulicah bavarske prestolnice, na stadionu pa nogometna vročica samo še narašča. Od tam se nam oglaša Miha Sešek.
Z nami sta Luka Lampič in Jakob Ekofin, direktno v živo stadion Allianz Arena, pretekma Slovenija-Srbija. Kakšno je vzdušje?
Ja, trenutno je vzdušje res na vrhuncu. Slovenci res uživamo, deremo se, imamo se super.
Jakob.
Izobešamo zastave in upamo, da bomo Srbom pokazali, da smo boljši.
Kakšno bi rekel, da je razmerje med Slovenci pa Srbi, koga je več, kdo je bolj glasen, kdo boljš navija, kdo si bolj želite zmage danes?
Jaz bi rekel v bistvu, da presenetljivo, ker tega nisem pričakoval, bilo do zdaj povsod Slovencev več in so bili tudi bolj glasni kot Srbi, kar je v bistvu znak, da smo na pravi poti.
Ja, jaz bi se isto strinjal v primerjavi z Stuttgartom, kjer je bilo dancov veliko več kot Slovencev, je tukaj kar videti Slovencev veliko več. Ja.
Kako pričakujete današnje tekme, kakšen bo rezultat?
3-0.
Točno to, 3-0, Dajanović v 90. pa Šeško v 85. in pa Gnezda Čerin v 44.
Hvala vam.
Ja, več o tem pa v športnem delu oddaje. Danes mineva 10 let, odkar se je moral predsednik SDS Janez Janša zaradi afere Patria zglasiti na prestajanje kazni v zaporu na Dobu. Pri tem ga je pospremilo nekaj tisoč ljudi, vodstvo stranke in žena Urška Bačovnik Janša. V takratnih nagovorih so zbrani izrazili prepričanje, da je sodba krivična in da bo prej ali slej padla. Janša pa se je vsem zahvalil za podporo in pozval ljudi, naj 13. julij obarvajo v barve svobode in pravičnosti.
V slovenskem javnem prostoru je potrebno vrniti veljavo besedama poštenje in čast. Še posebej v slovenski politiki, ker smo priča stalnemu preoblačenju, ne obstaja beseda čast. V teh žalostnih prostorih, kamor zdaj odhajam, se bojim, bom našel več takšnih, ki vedo, kaj pomeni beseda čast, kot sem jih srečal včeraj v tistem studiju Pop TV.
Človek v življenju dela napake. In jaz bi sprejela tvoj odhod v zapor, če bi bila to kazen za dejanje, ki si ga storil. In priložnost za obžalovanje. Vem, da bi tudi ti kazen takrat brez besed ponižno sprejel. Nikoli pa ne bom sprejela te sramotne, primitivne, žaljive, predvsem pa krivične obsodbe.
Tako pa je takrat na Dobu dejala Urška Bačovnik Janša. Evropski poslanec iz vrste SDS Milan Zver je danes zapisal, da mineva 10 let od največje zlorabe pravne države v zgodovini samostojne Slovenije. Takrat smo skupaj stali v boju za svobodo in demokracijo. Obstali smo, ker smo ustrajali in imeli pogum se boriti za pravico in resnico. Naša odločenost in enotnost sta nam omogočila, da smo danes močnejši, je zapisal Zver in dodal, da se ob tej obletnici spominjajo vseh, ki so prispevali k boju za pravico in se zavezujejo, da bomo nadaljevali s prizadevanji za pravičnejšo in svobodno Slovenijo. Janša pa je na profilu X zapisal, jutro slovesa od družine 20. junija 2014 in sprevod po poti slovenskega krivosodja popoldan istega dne. Hvala družini, prijateljem, stranki SDS in vsem ustrajnikom, ki nismo klonili, nismo sovražili in da smo danes mnogo močnejši na pragu novih bitk in zmag, je zapisal Janša. Ob tem je prav, da spomnimo še na sklep ustavnega sodišča, s katerim je zavrglo pritožbo Janeza Janše na sklep o zastaranju zadeve Patria, ker nima pravnega interesa. Kot je junija 2022 izhajalo iz pritožbenega sklepa, se je ustavno sodišče odločilo, da ima zastaranje enake pravne učinke kot oprostilna sodba, zato Janša neizpodbojno velja za nedolžnega. Janša je ob tem zapisal, po več kot 15 letih sage o Patrii je slovenska karikatura pravne države končala zadevo z razglasitvijo nedolžnosti. O sodnem primeru Patria bomo prihodnji mesec z gosti govorili tudi v oddajah. Spoznanje več pred sodek manj. Sončevim obratom ali solsticijem bo danes nastopil prvi dan koledarskega poletja in tako najdaljši dan v letu in sicer nocoj ob 22. in 51. Po napovedih meteorologa Anžeta Medveda bodo temperature poletne, jutri tudi do 35 stopinj Celzija.
In to bo najvišje temperature v tem tednu, kajti potem se bo že od zahoda začelo oblačiti in pred nami je sprememba vremena, tako da v soboto že nižje temperature tako v večjem delu Slovenije se bodo tam gibale okoli 30 stopinj in potem proti začetku prihodnega tedna še malce bolj ohladitev, tako da v prihodnem tednu temperature nekje od 25 do 30 stopinj.
Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pa nocoj vabi na dan odprtih vrat v astronomskem observatoriju na Golovcu, kjer bo brezplačno predavanje, ogled teleskopa Vega in opazovanje neba s teleskopi v primeru jasnega neba.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Rusija spet napadla ukrajinsko energetsko infrastrukturo.
V Mariboru je začela delovati nova zdravstvena postaja Magdalena, v kateri bo 14 ambulant.
Šport pred slovenskimi odbojkarji danes v Stožicah druga tekma turnirja elitne lige narodov. Na prvi so se veselili zmage proti Argentincem in se uvrstili na olimpijske igre.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Primorske avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na Ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Dolenski med Dvičem in na Dolenski avtocesti do Šmarja Sap proti Novemu mestu. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Upočasnjen promet je tako na Primorske avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, na Ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, nekaj upočasnjenega prometa pa tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Cesta Duplica-Kamnik bo v Kamniku pri naselju Šmarca zaprta od petka od 7:30 zjutraj do ponedeljka do 15. ure. Na popolne zapore na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu pa to soboto ne bo. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pred poletnimi počitnicami, ko se gospodarstvo nekoliko umiri, smo se ozrli po prvi polovici letošnjega leta. Kakšno je bilo razpoloženje tega v prvem in drugem četrtletju ter s koliko optimizma lahko zremo v drugo polovico leta? O stanju v gospodarstvu ter obetih pri nas in v tujini smo se pogovarjali z glavnim ekonomistom gospodarske zbornice Bojanom Ivancem, več v prispevku Mance Hribar.
Bojan Ivanc poudarja, da so trdni in zanesljivi podatki le tisti z prvega četrtletja. Kljub temu tudi znane številke drugega četrtletja kažejo na to, da bo še boljše od prvega, zelo verjetno bo dobro tudi tretje četrtletje.
Pri čemer je k izboljšanju razpoloženja predvsem prispevalo umirjanje inflacije, torej cene se počasneje zvišujejo, kot smo nekako pričakovali. In seveda, če se cene počasneje povečujejo, to tudi pomeni, da razpoložljiv dohodek raste nekoliko hitreje, kar zopet pomeni, da je realna gospodarska rast nekoliko višja.
Prav danes je bilo objavljeno tudi razpoloženje slovenskih potrošnikov, ki se je v mesecu juniju močno povečalo in bilo za kar 10 točk višje od junija lani. Ob tem Ivanc poudarja, da je bilo največje razočaranje prve polovice leta industrijska proizvodnja.
Namreč napovedovali smo nekje rast med 3-4% v letošnjem letu, zdaj prva ocena tega podatka za 4 mesece je znižanje in sicer za slab odstotek.
Počasneje, kot je bilo pričakovano, je naraščala tudi inflacija, kar je dober signal. Napoved rasti nemškega gospodarstva je zvišal tudi Münchenski inštitut za gospodarske raziskave. Ivanc poudarja, da tak dvig sicer izhaja predvsem iz zelo nizkih prvotnih napovedi, a dodaja, da odraža predvsem to,
da je Nemčija v proizvodnji manj konkurenčna in posledično po eni strani to sicer pomeni, kako bi rekel, manjša povpraševanje po slovenskih izdelkih, ki jih nekako njim dobavljamo. Po drugi strani pa to tudi pomeni, da se del proizvodnje, ki je pri njih cenovno manj konkurenčen, seli seveda tudi deloma v Slovenijo.
Ob dejstvu, da se je usporedno z inflacijo umirila tudi rast plač, Ivanc pričakuje, da se bo inflacija sicer nekaj časa še nižala, potem pa se bo spet nekoliko zvišala.
Namreč cene naftnih derivatov, ki so se znižale pred približno 10-11 meseci, bodo vplivale na nek učinek osnove v prihodnjih mesecih, kar pomeni, no, da se nam bo zgodilo, da bomo imeli torej nekaj mesecev medletno nižjo inflacijo, mogoče že blizu 2% ali pa celo pod, potem se bo pa zopet nekako povečala. No.
Celotnemu pogovoru z glavnim ekonomistom gospodarske zbornice Slovenija Bojanom Ivancem lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Poročali smo že o sumih tako imenovane trgovine z dojenčki, ki naj bi se v 70. in 80. letih dogajala na območju nekdanje Jugoslavije. Prodanih naj bi bilo več kot 20 tisoč dojenčkov. Otroci naj bi umrli takoj po rojstvu ali v nekaj dneh po njem, njihovim staršem pa jih ni bilo dovoljeno niti videti, niti pokopati. Društvo staršev ukradenih otrok trdi, da je bilo v Sloveniji skoraj 60 takšnih otrok med letoma 1965 in 1991. Ker prosilci težko pridejo do dokumentov in informacij, je državni zbor včeraj z 69 glasovi za in 1 proti imenoval člane parlamentarne preiskovalne komisije. Predsednica bo poslanka SDS Alenka Jeraj. Ugotovili naj bi, ali so morda nosilci javnih funkcij ali funkcij javnega sektorja kakorkoli vplivali na omenjena dejanja in v čigavem interesu. Do leta 2028 naj bi bila redna upokojitev pri 40 letih zavarovalne dobe in pri 60 letih starosti, zatem pa se bo prag začel zviševati po 3 mesece na leto, dokler v letu 2035 ne doseže 62 let in pri tem ostane. To so bistvena izhodišča ob začetku neformalnih pogajanj med vlado in sindikati. Prispevek Marijane Debevec.
Vladna stran je s socialnimi partnerji neformalno začela pogovore o izhodiščih za pokojninsko reformo. Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je po pogovoru dejal, da želijo pripraviti pokojninski sistem za naslednjih 20 ali 30 let. Vsebine izhodišč pa ni želel predstavljati.
Vemo, da nas čakajo določene spremembe, zlasti nek demografski prehod in pokojninski sistem moramo na to prilagoditi. Pričakujemo zdaj prve odzive, socialnih partnerjev in potem nadaljevanje pogajanj in dialoga v naslednji vsaj pol leta. Razumemo, da so v mestu počitnice, tu bomo vsebini dali prednost pred kakršnikoli rokom, ki smo se jih sami zastavili ali pa ki nam je zastavljali drug.
So pa na ministrstvu navedli, da bo starostni pogoj za upokojitev 60 let veljal do leta 2028, potem pa se bo začel zviševati po 3 mesece na leto, dokler v letu 2035 ne doseže 62 let in pri tem ostane. In kako bo s financiranjem pokojninske blagajne? Po Feketijevih besedah niso predvideli drugih virov kot te, ki so že opredeljeni v sistemu, torej prispevki. Delodajalci se po besedah generalnega sekretarja njihovega združenja Mira Smrekarja ne strinjajo s predlogom, da bi se izenačili prispevni stopnji delodajalcev in delojemalcev. Glede na izhodišča bi se prispevna stopnja delodajalcev namreč zvišala. Za slednje je pomemben tudi način prehoda iz dela v upokojitev, kjer je to smiselno, bi namreč lahko delavec opravljal svoje delo tudi še po upokojitvi. Aljoša Čeč iz vrst sindikatov pa je poudaril, da je za sindikate cilj doseči, da odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove znaša 70%. Naslednji korak bo dogovor o tem, kako se vrniti v ekonomsko-socialni svet, potem pa bi lahko začeli postopek formalnih pogajanj o pokojninski reformi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V senci obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina pri nekaterih azijskih zaveznicah se nadaljujejo napadi na Ukrajino, ki ne želi ostati dolžna Rusiji. Putinova vojska je minulo noč znova napadla energetsko infrastrukturo v Ukrajini. O škodi so med drugim poročali iz Vinice, Dnipropetrovska, Donetska in Kijeva. Na območju Kijeva sta bila poškodovana tovarna in daljnovod. Eksplozija je bilo slišati še v Zaporožju in Dnipru. Ruska vojska je ponoči uporabila 6 raket in 27 dronov, ukrajinska zračna obramba pa je uspela prestreči vse drone in 5 raket. Ukrajinski napadi pa so ponoči, po navedbah ruskih oblasti, povzročili požar v 2 skladiščih goriva, prvo blizu Krasnodarja na jugu Rusije in drugo v regiji Tambov. Ciprski predsednik je po grožnji šiitskega terorističnega gibanja Hezbolah z napadom zatrdil, da Nikozija ni vpletena v nobeno vojaško operacijo v regiji. Poudaril je, da je Cipr del rešitve in ne problema. Ob tem je spomnil na pomorski koridor med Ciprom in območjem Gaze za dostavo pomoči palestinski enklavi. Vodja vojaškega krila Hezbolaha je včeraj posvaril Cipr pred odpiranjem letališč in oporišč za izraelske sile v primeru izbruha vojne z Izraelom. Zdravniki brez meja ocenjujejo, da je v več kot eno leto trajajoči državljanski vojni v Sudanu bila sprožena ena najhujših humanitarnih kriz v zadnjih desetletjih. V državi z 48 milijoni prebivalcev je več kot četrtina ljudi v strahu za življenje zapustila domove, medtem ko sta obe vojskojoči strani deležni obtož po vojnih zločinih. V Sudanu se odvija ena najhujših humanitarnih kriz, kar jih je svet videl v zadnjih desetletjih. Odziv tistih, ki bi lahko pomagali, pa je veliko premajhen. V državljanski vojni je umrlo več 10 tisoč ljudi, po nekaterih ocenah tudi več kot 100 tisoč.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Sveta krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem sta potrdila sklep, s katerim pozivata osnovno šolo k izključitvi romskega učenca 6. razreda, ki je 10. junija fizično napadel devetošolca. Da bi našli primerno rešitev, so se danes v Brežicah srečali predstavniki občine, ministrstev za notranje zadeve, socialne zadeve in šolstvo. Ali so našli skupni jezik, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Za več pojasnil smo poklicali župana Brežic Ivana Molana. Ali je z današnjim sestankom zadovoljen?
So nam te službe, ki se ukvarjajo s tem primerom, zagotovile, da dela intenzivno na tem reševanju tega problema. Jaz upam, da bo ta želja se tudi nadaljevala naprej, kaj ti treba vedeti, da so tu počitnice. Moramo povedati, da dejansko vsi ocenjujemo, da je ta otrok neprimeren za to okolje, kaj ti tu je že bilo toliko raznih sankcij v preteklosti izpeljanih, da enostavno več ne vidijo možnosti, ne šola, ne center, ne ben, kaj dosti rešitev.
Zato se vsi strinjajo, da je zadnji ukrep prešolanje ali prevzgojni dom, kar se zdi verjetnejša rešitev, saj tako nasilnega učenca ne želi sprejeti nobena šola. Letošnje šolsko leto bo končal s tako imenovanim šolanjem na domu. Molan meni, da bi se v postopek morala vključiti še sodišče in tožilstva. Skrbi ga, da bo čas počitnic zadeva ustavil in tako žrtev nasilja ne bo dobila zadoščenja in da bi bila zadeva pozabljena.
Nekako nagrada in pa spodbuda problematičnih otrok, saj smo mladoletni, nam nišče nič ne more. In seveda to bi pomenilo, da tudi tisti mlajši, tako romski, kot tudi domači naši otroki, ki so na tej šoli, bojo dobili dodatni motiv, da se obnašajo podobno, saj bojo rekli, saj smo zaščiteni, smo mladoletni in nihče nam nič ne more.
Molan je še dejal, da šole seveda imajo svoje pristojnosti pri postavljanju notranjih pravil, vendar je večkrat težava šolska inšpekcija.
Šolska inšpekcija pa vsak njihov korak preverja oziroma tudi ravnateljica se ne upa narediti kaj dosti, če bo šlo mimo protokola, ki ga imajo napisanega, kajti potem bo dobila ona sankcije. Ne? In seveda te šolske inšpekcije so ves čas rekle, glejte, dejte mu še eno priložnost, še dodatno priložnost in seveda v te dodatni priložnosti prideš do tega, kar se je zgodilo.
Celotni pogovor z županom Brežic Ivanom Molanom bo na voljo v jutrišnjem mozaiku dneva ob 18. uri.
V Mariboru so danes odprli novo zdravstveno postajo Magdalena, ki je nadomestila dotrajan objekt zdravstvene postaje Tabor. Sedaj naj bi se po desetletjih pričakovanj vendarle uresničilo izvajanje najsodobnejšega nivoja primarne zdravstvene oskrbe. Več Jon Kanjir.
Popolnoma novo zgrajena stavba bo gostila 8 ambulant družinske medicine, 4 od teh bodo preselili z začasne lokacije na Dvoržakovi ulici, po eno z ulice Talcev, Gosposvetske ceste in Magdalenskega trga, eno pa bodo odprli na novo. Obratovale bodo tudi specialistične ambulante za urologijo, nevrologijo in elektromiografijo. Poleg tega pa še ginekološka ambulanta, predšolska in šolska ambulanta, dežurni center za otroke in mladostnike ter lekarna. Zato se bo zaprla enota lekarne pri gradu. Ambulante še danes, kljub otvoritvi, ne bodo pričele delovati. Postopoma se bodo selile na novo lokacijo, praviloma ob vikendih, da zdravstvena oskrba ne bo okrnjena in bo izvajanje zdravstvenih storitev potekalo nemoteno. Odprtje novega dežurnega centra za otroke in mladostnike pa predvidevajo s pričetkom novega šolskega leta. Občina obiskovalce poziva k dostopu z javnim prevozom, peš ali s kolesom, sicer pa bo v kleti na voljo tudi 30 plačljivih parkirnih mest.
Letošnji svetovni dan beguncev miniva tudi v senci sprejetja migracijskega in azilnega pakta Evropskega parlamenta. Mednarodne organizacije želijo ob tem dnevu v ospredje postaviti pravice, potrebe in želje beguncev ter spodbuditi politično voljo in sredstva, da bi begunci lahko ne le preživeli, ampak tudi dostojno živeli. Več Jernej Dragar.
V nedavno objavljenem poročilu je Agencija Združenih narodov ugotovila, da je bilo zaradi vojn, nasilja, pregonov in kršitev človekovih pravic po svetu konec letošnjega aprila prisilno razseljenih rekordnih 120 milijonov ljudi, med njimi kar 40% otrok. Število prisilno razseljenih pa narašča že 12. leto zapored. Kar 75% jih gostijo države s srednjimi in nizkimi dohodki. K boljšemu ravnanju z begunci je ob svetovnem dnevu pozval tudi papež Frančišek. Sicer mineva dan beguncev tudi v luči nedavno sprejetega migracijskega in azilnega pakta, do katerega pa so kljub potrditvi v Evropskem parlamentu kritične vse poslanske skupine. Za mnenje smo v včerajšnjem pogovoru o vprašali tudi prvaka SDS in nekdanjega predsednika Sveta Evropske unije Janeza Janšo.
Evropejci se teh problemov že zavedamo, ne, vsaj daleč večinsko. Kar se tiče posledice, tega zavedajo vsi, samo eni so teh posledic veseli. Recimo nekatere leve stranke imajo v svojih programih napisano, da zagovarjajo odprta vrata in čim več migrantov zato, ker so to njihovi bodoči volivci. Niti ne skrivajo tega, da je to za njih politični projekt. Nekatere imajo celo napisano, da je to način, s katerim se bodo razgradili, kot oni pravijo, kapitalistični temelji Evropske unije.
V Sloveniji so svetovni dan beguncev v torek obeležili v azilnem domu na Viču v Ljubljani, kjer je direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo Katarina Štrukelj dejala, da zaposleni v uradu, nevladne organizacije in posamezniki po najboljših močeh skrbijo, da bi se begunci v Sloveniji dobro počutili in da nas to lahko navdihuje z optimizmom, da je mogoče na področju migracij spreminjati stvari na bolje. Naknadno je v poslanici zapisala, da je Slovenija v preteklem letu zabeležila več kot 16 tisoč oseb, ki so zaprosile za mednarodno ali začasno zaščito. Med njimi je bilo več kot 8 tisoč oseb, predvsem žensk in otrok, ki so v Sloveniji na begu pred vojno v Ukrajini poiskali zatočišče.
Veš, kaj je 25. junija?
Ja, dan državnosti.
Poglej, takrat bo sveta maša za domovino v Arboretumu. V tistem lepem, te velikem parku. Do začetka maša v desetih.
Sebi je rekel, naj se že enkrat ustal. A vem, da ima to svoje prav.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji potok.
A sem še kaj pozabila?
Tako, zdaj pa pogled k športu. No, v Minhnu je še vedno izid nič proti nič, več o drugih dogodkih pa to ne Goriup.
Slovenska nogometna reprezentanca je ob 15. uri začela drugo tekmo na evropskem prvenstvu. Po neodločenem izidu z Danci želijo izbranci Matjaža Keka povečati točkovni izkupiček v obračunu s Srbijo. Ta pa po porazu z Angleži zmago nujno potrebuje. Slovenijo pa bi tri točke popeljale na prag osmine finala. Peter Stojanovič je pred tekmo, ki je dobro obiskana strani slovenskih navijačev, dejal.
Pričakujemo veliko podporo naših navijačev in ponosni smo, da je pač ta trenutek prišel in da smo lahko del tega.
Kek pa je dodal.
Meni je važno, da so fantje sproščeni, da imajo fantje svoj cilj, svojo samozavest, svoje spoštovanje do nasprotnika.
Zaveda pa se, da tudi Srbi računajo na zmago. Na preostalih tekmah 7. dneva evropskega prvenstva se bosta ob 18. uri pomerili še preostali ekipi skupine C, Danska in Anglija. V skupini B pa bosta ob 21. uri na stadion stopili še Španija in Italija. Na včerajšnjih tekmah evropskega nogometnega prvenstva sta se Albanija in Hrvaška razšli z neodločenim izidom 2-2. Nemčija je z 2-0 premagala Mačarsko in si že zagotovila nastop v izločilnih bojih. Neodločeno je bilo tudi na tekmi med Škotsko in Švico, izid je bil 1-1. V Beogradu se nadaljuje evropsko prvenstvo v plavanju. Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šekl se bo nocoj ob 19.38 borila za kolajno na 200 metrov prosto. V polfinalu je Korošica dosegla 5. izid, glede na izide zadnjih dni, se lahko pohvali z drugim dosežkom med finalistkami. O svojih pričakovanjih je Janja Šegel povedala.
Verjamem, da sem jaz res natrenirana, da lahko nekaj pokažem, da se bom borila za medalje. Ne delam si pa nobenega pritiska s tem. Jaz bom šla posvrščeno v nastop, pa upam na čim boljšo uvrstitev, pa čim boljši končni rezultat.
V polfinalu v moški konkurenci na isti razdalji kot Janja Šegel bo pure pred njo nastopil Sašo Boškan.
Popoldne bo delno jasno, z občasno precej koprenaste oblačnosti, v zahodnih in osrednjih krajih bo zapihal jugozahodnik. Tudi jutri bo sončno, oblačnost se bo od zahoda nekoliko povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne pa še višje od današnjih in sicer od 30 do 36 stopinj. Je pa za jutrišnjo sredino dneva in popoldanski čas, predvsem v jugovzhodnih krajih, napovedana tudi velika toplotna obremenitev, torej velja tudi opozorilo. Poglejmo še naprej. V noči na soboto in v soboto zjutraj bodo v severnih krajih možne posamezne nevihte, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe ali nevihte, pihal bo vzhodni veter, vročina bo popustila. V nedeljo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in nekaj plohami, ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Poglejmo še temperature današnjega popoldneva. Ob 15. Nova Gorica 32 stopinj, Tolmin 31, Kranj in Ljubljana 29, Celje, Kočevje, Postojna in Trbovlje 28, Bled, Novo mesto in Slovengradec 27, Murska Sobota, Koper, Maribor in Velenje pa 26 stopinj. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Do zastojev prihaja na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, zamude je približno 15 minut, prav tako so zastoji tudi od Brezovice proti Vrhniki, računajte na 6 minut zamude. No, na ljubljanski južni obvoznici so zastoji tudi proti Primorski, tudi tam boste potrebovali nekaj minut več. Do zastojev prihaja tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru. 5 km je dolga kolona in 5 minut zamude. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevni urednik je danes Alen Salihovič, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Poglejmo še k mozaiku dneva. Danes boste lahko slišali zanimiv pogovor z glavnim ekonomistom gospodarske zbornice Bojanom Ivancem o stanju v gospodarstvu ter obetih pri nas in v tujini. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.